Diruz gaizki zebiltzala eta Espainiar Telebista Publikoak iragarkiak berriz ere telebistaratu edo ez erabaki beharko du. Horrela jakinarazi du Espainiar zirku politikoan dantzan ari den Iñigo Méndez de Vigok, Hezkuntza, Kultura eta Kirol ministroak eta hala jaso du Leire Palaciosek ere Berri egunkariko bere ekografian. Etzaio berri bat ere baikorra iruditzen, esan nahi baitu besteak beste, Euskal Telebistak zel xamar edukiko lukeela tankerako neurri hartzea nahi izan ezkero. Irudikatzen alduzue iragarkiri gabeko Euskal Telebista. Imaginatu dezakezuek gaueko saioak programatutako orduan pantailaratzen dituen Euskal Telebista. Akaso gehitxo eskatzen ari gara, baina gaurko komunikazioaren tartean jarri behar dugu Euskal Telebistari begira bertako zenbait nobedade dakartzalako beste gai batzuen artean urtzi urkizu gurera. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera urtzi.
Arratsaldeon.
Publizitaterik gabeko ETB ez, baina telesailduna baietz esango dugu, ezta? ETBko lehen kateak Goazen telesaila estreinatu zuelako joan den ostiralean, naiz eta aipatu behar den, 6 hilabete egin dituen, bat ere eman gabe.
Ba hori da, izan ere maiatzean bukatu zuen eskamaken zen telesaila, eta maiatzan amarretik joan den ostiral arte, ez du telesail bakar bat ere eman, Maite Iturbe ITBko zuzendari nagusiak aurreko batean ekainean Martin Ugalde foroan ere aipatuzun, ba ETBek ez duela dirurik urte osoan telesailak emateko, baina pena da, ze oso telesail gutxi egiten dira eta industria geldirik dago eta hemen dagoen talentu guztiari ez zaio, Euskal Herrian dagoen talentuari ez zaio zuku ateatzen. Garai batean askoz ere telesail gehiago egiten ziren, Egoen kale ere egunero emanda ere beste telesail gehiago egiten ziren, eta gaur egun pentsa ba 6 hilabete bat ere gabe, eta orain goazen aurrei zuzendua, eta bueno, ikusi genuen etxean, eta nik uste garrantzitsuena aurren iritzia dela, eta esango dizut alabak, 7 urteko alabak zesan duen telesailaz.
Bota.
Ba, esan du, bere lenguzuari esan dio, guai-guai da hola.
Gustatzen zaila behintzat.
Bai, bai, aurrekoa ere, aurrekoa ikusita zeukan interneten, eta berria ere badirudi gustatu zaiola, eta, bueno, ba, aurrentzako euskazko produktuak ere duinak egitea, ba, hori garrantzitsua da, oen helduentzako falta, ez bai, daukagu, Euskal Telebistan helduentzako telesailik momentu honetan.
Bueno, hemendik eskatuko dugu ea baten bate erortzen zaigun edo martxan jartzen duten, baina printzipioz esandakoa telesailik gabe urte erdia igaro eta gero Goazen estreinatu dutela eta zuen kasuan behintzat inguruko aurrei gustatu zaiela esango dugu. Telebista bereko gaztelaniazko kateara aipatu behar diguzu, kasu honetan duela gutxi estreinatutako El Lector de Huesos programa izpide hartzeko igande gauetan eskaintzen dute eta azken atala Lasa eta Zabala auziari buruzkoa izan da, interesata jakin mina piztu zuen behintzat eta zuk ikusi zenuen, aukera izan zenuen eta interesgarria iruditu zaizu urtzi.
Bai, bai, egia esan oso saio nahi izan zen, oso, bueno, horre funtsezkoa zen Francisco Etxeberria, Paco Etxeberriaren parte hartzea, eta berak implikazio handu izan zuelako auzi hartan eta orduan saioan Dani Alvarez zuten da pixka galdezka Paco Etxeberriari eta beste, bueno, pertsona batzu ere elkarrezketatze dituzte, baina Paco Etxeberriaren bueno, parte hartzea horre gogoratuz nola izan zen auzi guztia, nik uste oso ondo kontatu zutela, eta bueno, tortura testigantza lazgarri batzuk ere izan zian Jon Arretxerena adibidez, eta bai, egia esanen oso ondo inazion saioa, eta internet bidez ere ITB nahieranen ikus daiteke, beraz, ikusi ez duenak nik uste merezi duela tartetxo bat hartzea programa hori ikusteko.
Nik egingo dut alegina. Hotza kalean notz egiten duenez, epelean asteburuan edo tarte bat hartu eta programa horri lekoa egin eta ikusteko beste askoren artean pendiente ditudanetako bat badelako. Baina ETV-biko beste saio bat aipatze aldera esango dugu ostiraletik asteazkenera pasatu dutela lanotxen jake eta gaur bertan Araba Bizkai eta Gipuzkoako lehendakariaren investidura saioa zarituko direla urtzi.
Bai, hori da. Bueno, ostiral gauetan ematen zuten lehen, eta Arantza Ruiz aurkezlea elkarrizketatu dugu berrian, da berak pixka bat azaldu digun nola ostiral gauetan zailago zuten gonbidatuak eta platora eramatea, zen finean behien asmoa da kazetariak eta politikoak eramatea platora gaurkotasuneko kontu ez hitz egiteko, eta bueno, gaurtik aurrera asteazkenetan. Horre, bueno, ba, ez da bai da politikoak gugoko dituztenek agian disfrutatuko dute, baina pixka bat ez dakit saioak nire zalantzak sortzizkitzen bai momentutan, eta aurreko ostiralean ere ikusi nun, eta, bueno, pixka bat gauza batzukin pixka bat ez dakit azerretu edo gaikatu, baina, bueno, ba, horretziko dugu. El lector de huesos nahiago dugu, la noche jakio
baino. Etintzuen asebete bintzat horretan utziko dugu. Eta gaurkoa esan dakoa, investidura saioaren bueltan egingo dutela, bueno, zenbait lurraldeta meintzat, Euskal Herria deitzen diogun honetan meintzat, ba, presente goten ari den aktualitateko gaia delako. Telebistatik sarera joko dugun etxo batez, sustatu.eus atarira, 15 urte bete dituelako, eta horrekin lotuta, igandeko berrian, Luistxo Fernandezek esan zizkizuenak gogora, ekarri nahi zenituzke.
Bai, Edu Lehartzen gurenek egin zinu elkarrezketatxoa, sarriren elkarrezketa izan zen igandeko izarra, baina, bueno, bazeden eduki gehiago inde interesgarriak Euskal Prentxan, eta ba, Luistxo Fernandezek abidez elkarrezketa horren amaieran honakoa botazun. Honako hauek dira lentasunak, sakelako telefonoterako gauzak egin behar dira, eta horrez gain Euskal Estatu Independiente bat. Bueno, neko ados nago. Egia esan bai, sakelako telefonoetako konsumoa da gaina gaur egun internetekoa ba, aurre hartu diona maiko ordenagailukoei sorpasoa eman zan udan eta orduan ba bueno, sakelako telefonoetarako egin beharko dira gauza dudai gabe kontsuma gero eta gehiago horretara dagolako bideratuta Euskal Estatu Independente bat bai noski neko genuke eta hori ikusiko dugu etorkizunean zer gertatzen den. Eta gero beste esaldi bat adibidez aipatzen zuen aurteotan euskarak ez duela masarik interneteko edabide propiorik mantentzeko de gutxienez erredakziorik ez. Besteak beste babesa ere minimoa dalako. Ba, hor ez dakit ez nago hain ados lutxorekin iruditzen zaite on daitekeela masa bai euskaraz interneteko da bidea bat egiteko, eta bueno, hor badaude alegin batzuk, ba, etzi.pm ataria bezala, oain finantza kolektiboko kanpaina bat jarriko dutena martxan, eta iruditzen zaite, berez, egon daitekeela, beste herrialde batzuetan, beste hizkuntza batzuetan, ere badaude edabide digitalak, eta iruditzen zaite, egon daitekeela euskarazko erantzako tartea, baina bueno, horretarako agian ere, erakunde publiko laguntza pixka bat gehiago emango galute, agian hobeto noski.
Ongi etorria izango litzateke zalantzari gabe. Hoiek beraz Fernandezen hitzak eta zuk horien bueltan pentsatzen dituzunak eta bukatzeko beste gomendio bat ekarri behar diguzu, Discovery Max telebista katean 36ko gerrari buruzko dokumental saio bat hasi direlako ematen eta bihar izango delako bigarren atala.
Bai, hori da. Joan den ostegunean eman zuten lehenengoa, Espainia dibidida, la guerra civil en color, da saioa, eta oso berezia da guerra zibileko irudiak kolorez ikustea. Horren lan handia dute fotogramak, da 50.000 fotograma baino gehiago kolorezatu dituztela, eta bai, gerrako irudiak ba, denetikane atera dituzte Espainiako filmategitik eta beste filmategi batzuetatik, eta lan berezia da. Francesc Escribano da zuzendaria eta berak pixka bat aipatu diguna da egin dutela postua zehaztasunaren eta pixka distantzia hartuta gertakizunen zehaztasunaren jarri dutela arreta eta gero baloratuko dula ikusleak eta bai momentu batzutan pixkat egin zitzaidan gogorra parez pare ikustea bademagun frankistek egin zituztenak eta ondoren errepublikaren aldekoek egindakoak, baina bai, egia esan gertakizunetara zehaz dijoa eta gero irudiak ere bereziak dira ikustea kolorez eta iruditzen zaite aukera bat ematea merezi dula. Ikusle datuak ere nahiko onak izan zituen, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 103ko ikusleko eta lortu zuen, Espainian 3,4, eta hori Discovery Max bezalako kate batean eta dokumental batentzat, ba nahiko datu esanguratsua da.
Bueno, beraz, gomendioa eginda geratzen da, gaia interesgarria delako, lantzeko modua ere bai, eta bueno, ikusle kuotak ere, ba bere alde jokatzen duelako. Urtzi urkizu, mil esker, gurera batu eta komunikazioaren tarte honetan, telebistako eta sareko kontuoke nabarmendu izanagatik, segi ondo, eta abenduan izango dugu elkarren berri.
Ba, abendura arte, urteko azken izango da, noski.
Hori da, ondo izan.
Ondo ibili.